Visoko preosvećeni mitropolite, časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, nazdravlje ovaj veliki praznik blagovijesti koji danas proslavljamo, a evo u ove dane praznovanja i podvizavanja u velikom časnom postu, sabrala nas je ovdje u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i jedna rijetka knjiga, mala ovako po obimu i po izgledu, ali velika po značaju i istorijskom, ali tematskim. Jedna od centralnih tema velikog posta jeste upravo ova koju nosi naziv ove knjige, Žrtva hramova, i upravo smo u petak čitali taj odjeljak na bogosluženjima gdje se govori upravo o toj žrtvi Avramovoj. Jedna crkvena drama, knjiga štampana 1799. godine, i o njoj ćemo večeras govoriti, a o njenom značaju govorit će Željko Komnenović, predsjednik Matice Boke, u ime izdavača, profesor dr. Jelica Stojanović, profesor dr. Darko Antović, koautor knjige, i visoko preosvećeni mitropolit. Pozivam gospodina Željka Komnenovića, predsjednika Matice Boke, da otvori predstavljanje ove knjige i da nam nešto više kaže o njoj.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, braći i sestre, poštovani prijatelji, u književnosti svih zemalja, usmeno ili pismeno, na svim jezicima sveta kroz vekove, postoje mnogi istorije, priče i pesme u kojima se ljudi žale na robovanje, nasilje, siromaštvo, glad i oskudicu. A ima i takvi u kojima, kao u želji za kompenzacijom, čovjek mašta o miru, slobodi, pravdi, redu i izobilju. Svuda takvih priča i pesama ima, ali kad god ih ljudi čitaju, slušaju ili razmišljaju o njima, svakom od njih izgleda kao da nigde nisu bile ni mogle biti tako opravdane, stvarne, ni tako ubedljive, izražene kao u zemlji u kojoj se on rodio i na jeziku kojim on govori i piše. Misao je Iva Andrića koji upažljivi putnik, namjernik, može naći u njegovim znakovima pored puta. Na veliki duhovni praznik, na blagovijesti, okupili smo se večeras u hramu Hristovog Vaskrsenja, koje najavljuje Vaskrs iskonske Crne Gore, da posvjedočimo drevnu istinu, predstavimo malu knjigu velike vrijednosti. Ni fizički manjeg, ni po duhovnom, kulturnom i jezičkom značaju većeg i vrednijeg književnog dijela za današnju Boku, Crnu Goru i potomke Svetog Save koji govore i pišu srpskim jezikom. Kotorsko štamparsko izdanje knjige Žrtva Avramova Vikentija Rakića, jednog od najplodnijih i najpopularnijih srpskih književnika 18. vijeka, nosi sa sobom moćnu poruku. Poruku neprekidnog trajanja jednog naroda, njegove kulture, iznad svega njegovog jezika. Sačuvana u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, otrgnuta od zaborava od strane doktora Darka Antovića i doktora Ivane Marić, Matica Boke je prepoznala njen ogromni značaj, pa istraživačke napore artikulisala u ovaj skromni izdavački poduhvat, koji nadamo se je tek prvi čin njene naučne i javne valorizacije. Nošena nevidljivom i snažnom rukom Božijeg proviđenja, knjižica koja je večeras pred nama je do sada nepoznati dragulj srpskog jezika, ćirilice i štamparske tradicije slovenskog juga. Ona je vremenska kapsula koja nosi nedvosmislenu i jasnu poruku za sve koji je razumiju. Za širu javnost apsurdno, jer je u naše vrijeme Kotor sinonim za rimokatoličku tradiciju i pismenost koja se oslanja na zapadni svijet. Za upućenje je logično, jer je knjiga sačuvana izvi iskra nekadašnjeg sjaja srednjovjekovnog Nemanjičkog Kotora, prekrivena viševjekovnim pepelom istorije. I to nije jedina važna činjenica za ovo po svemu neobično djelo koje nam daje potpuno drugi ugao gledanja na ćiriličnu kulturu i tradiciju istočne obale Jadrana. Stihovana drama Žrtva Avramova i sobesodavanje grešnika zbog omateriju, posvećena drevnoj biblijskoj priči, je najpopularnije i najpoznatije djelo Vikentija ili Vikićentija Rakića, književnika, trgovca, sveštenika, Božijeg ugodnika, proigumana manastira Fenek, rektora Beogradske bogoslovije, najstarijeg zemunskog književnika, koje je nastalo po Piščevim riječima u slobodnom gradu i luci Trsta. Pečatao je Vikentije Rakić ovo djelo u Budimu, Beču, Beogradu, a do današnjih dana sačuvano jedno beogradsko izdanje u Narodnoj biblioteci, ovo kotorsko, koje je jedina ćirilična knjiga štampana u ovoj štampani. Prevedeno sa grečeskog na srpski jezik, štampanonizmak 18. vijeka u Kotorskoj štampari mletačkog štampara kraljevskog Franceske Andreolija, posvećeno visoko poštovanoj gospođi Elisaveti Palikuća, rođenoj Muškatirović, sačuvan u zaustavštini prvog taksiste i vozača u Crnoj Gori Ljubomira Ivaniševića, koji je bio pasionirani kolekcionar umjetnina, predato riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru strani Ivaniševićeve supruge Tonke, časne Rimokatovke. Tu se ne završavaju beskrajni krugovi istorijskih i duhovnih naslaga, pitanje misterija u knjizi, čije izdanje još nije navedeno u Rakićevom literarnom opusu. Epizoda dolaska mletačkih štampara barkom na vesla u Stari Kotor, misterija štamparskih kipova, ćiriličnih pismena kojima je pečatana knjiga, unijatsko porijeklo ove štamparije u gradu Andrije Pautašića, okolnosti po kojima je današnjim rečnikom Rakićev bestseller štampan baš u Kotoru. Sve su to zlatne niti koje su upletene u ovu sjajnu štamparsku priču koje nam donose dr. Darko Antović i njegova kćerka dr. Ivana Marić. Zaslugom kotorskog paroha, oca Momčila Krivokapića, u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, pored ove čuva si Rakićeva knjiga Čudesa presvete Bogorodice, štampan u Veneciji 1808. godine, kao i knjiga Bukvar slavenoserbski, koji je predstavljao državu Crnu Goru na izložbi balkanskih izdanja u Londonu 1907. godine. Također iz legata porodice Ivanišević. Ako se svemu tome dodaju podaci da je Rakićeva knjiga Čudesa prasvijati u Bogorodici na tip izdata od vice znamenitih bokelja toga doba, Karađorđevog Topčibaše, Toma Milinovića, Morinjanina, Jereja Spiridona Rafailovića iz Paštrovića, izdanka poznate loze ikonopisaca, onda je slika o vezama Boke i Vikentije ili Vičentije Rakića još jasnija. Poštovana gospodo, ovaj nanovo otkriveni monument naše pismenosti, književnosti i štamparstva je bezmalo tri vijeka bio jedino ćirilično djelo štampano na slovenskom jugu od oboda do 30. godina 19. vijeka. Djelo je pisano pred vukovskom ćirilicom, ali ne krije li se Vukova reforma u Rakićevom prologu ovoga dijela. Kada bi bilo slovenski napisano, bilo bi lepše, ali motreći na Greke i Italijane, da oni naravno učiteljne knjige, osim crkvenih, ne pišu jalinskim i latinskim, no prosto kako govore, da svak može razumjeti. Sledujući riječima Ave Justina Popovića o nadmoćnosti nevidljivog u koje se oblači vidljivi svijet, onda naoko nevidljivi duhovni i kulturni značaj ove knjige daleko prevazilazi njenu trenutnu vidljivu vrijednost. Hvala.
Ova rijetka knjiga pogotovo dobija na značaju ako se pogleda vrijeme kada je ona nastala i u vremenu u kome je naš narod živio pred kraj 18. vijeka. Ćiriličnim pismom, evo i danas u 21. vijeku, jako ugroženo i mali je broj, nažalost, onih profesora danas koji se bore da očuvaju ćirilično pismo, ali ono će sigurno preživjeti jer je osveštano. Jedna od onih koja se silno bori da sačuva ćirilično pismo i sve ono što ono znači za naš narod i za naše biće, za našu kulturu, za našu istoriju je profesor dr. Jelica Stojanović i ona će govoriti o ovoj vrlo dragocjenoj knjizi.
Poštovani posjetioci, dakle, riznica Srpske pravoslavne crkve u Kotoru čuva niz vrijednih, zanimljivih i rijetkih starih knjiga koje još nijesu dovoljno poznate ili su nepoznate široj javnosti pa i naučnoj. O ovom blagu, kako smo se nedavno uvjerili, brižljivo vodi računa otac Momčilo Krivokapić, pokušavajući da ovu riznicu približi sebi i nama. Nedavno je u riznici otkriveno postojanje do tada nepoznatog primjerka žerkve Avramove, Vičentije Rakića, knjige štampane ćirilicom u štampariji u Kotoru 1799. godine. Naime, 1951. godine Narodna biblioteka u Beogradu došla je do primjerka ove do tada nepoznate i značajne knjige, kojom je otkriveno da je u Kotoru, potvrđeno ovom jednom knjigom, postojala i ćirilična štamparija do tada nepoznata. Mislimo se da je to jedini primjerak ove za jezik, kulturu i književnost, a i istoriju značajnog izdanja jedini primjerak. Međutim, drugi primjerak je otkriven u Kotoru i evo, trudom autora Ivane Marić i Darka Antovića, kao izdavača Matice Boke, izašlo je iz štampe prototipsko izdanje ove dragocjene i plodonosne srpskom štamparstvu izuzetno značajne knjige. Knjiga Žrtva Avramova štampana je u Kotoru 1799. godine u uslovima i vremenu teškom po narod i knjigu. Predstavlja jednu lijepu i važnu kariku u kontinuitetu srpske ćirilice i srpskog štamparstva. Autori su spoznali značaj i važnost da u ovim nelakim vremenima po srpski jezik i ćirilice u Crnoj Gori treba projavljivati ono što imamo kao svoje bogato nasljeđe i sačuvano blago. I da ne smijemo zaboraviti i zaboravljati. Ovo izdanje sadrži opsježan i lijepo napisan predgovor autora ovog izdanja, gdje se možemo upoznati sa važnim podacima o nastanku knjige Žrtva Avramova Vikentija ili Vikentija Rakića, o njenim odlikama i značaju, o širim istorijskim prilikama i okolnostima. Ja ću pokušati da ovu knjigu i njen značaj, a samim tim i važnost što smo joj se vratili zahvaljujući autorima, priređivačima i izdavaču koji su se odazvali i njoj i potrebama srpskog jezika, ćirilice i knjige, stavim u širi kontekst srpskog štamparstva i štamparstva uopšte, samim tim i srpskog jezika i srpske ćirilice. Kroz vijekove je postajalo više središta srpskog štamparstva. Srpska štampa se selila, tražeći i nalazeći mjesta gdje se u kolebljivim i teškim vremenima može nastaviti i štampanje i kontinuitet knjige, prije svega za potrebe crkve, ali su ovi poduhvati i šire kulturno-historijskog i jezičkog značaja. Prije 20 do 30 godina navršilo se 800 godina od prve sačuvane srpsko-slovenske knjige, dakle veličanstvenog Miroslavljevog evanđelja. Prije 10 godina slavili smo 500 godina od najstarije srpske knjige pisane i štampane ćirilicom, dakle Oktoja prvoglasnika, istovremeno i najstarije južnoslovenske štampane knjige i najstarije na Balkanu, koja je nastala u najstarijoj južnoslovenskoj ćiriličnoj štampariji, štampariji Crnojevića. Oktoj prvoglasnik iz štamparije Crnojevića samo je 2-3 godine mlađa od najstarije ćirilične štamparije i knjige štampane u Krakovu, gdje je počeo od 1491. godine Fiola, rodom Njemac, štampao rusko-slovenske knjige, a poneviše tih knjiga dospjelo je u Rusiju štampano rusko-slovenskim jezikom. Zbog štampanja ćiriličnih knjiga, katolička inkvizicija optužila je Fiolu, pa je on novembra 1491. godine i uhapšen. Istovremeno, nije bila dozvoljena prodaja ćiriličnih knjiga u Krakovu, a ovo je jedna u nizu od zabrana ćirilice. Odnos prema ćirilici u ovim vremenima, a i kasnije, kretali su dva pravca. Ćirilica je ili zabranjivana, ili su, shvatajući njen značaj kod pravoslavnog naroda, pomoću ćirilice i knjiga štampanih ćirilicom, pokušavali da pridobiju i privole crkvu i narod za unijačenje. Crnojevića štamparija, kao i ćirilična štamparija u Krakovu, pojavljuje se neposredno posle pronalaska štamparije vezano za Gutenberga 1455. godine. Godine 1465. štamparska presa preselila se, odnosno prešla je Alpe i naselila se u italijanskoj zemlji, prostoru koji će postati veoma važan za srpsko štamparstvo. Dakle, Crnojevića štamparija radila je 40 godina posle Gutenbergove, a Đurađ Crnojević za svoj poduhvat kaže: "Videći kako su crkve ostale bez svetih knjiga, postaknut svetim duhom, sastavi forme, zajedno sa smjernim sveštenikom monahom Makarijima Crne Gore, koji je prvi ćirilički štampar na južnoslovenskom prostoru. Štamparija je radila od 1493. do 1496. godine, iz nje je nastalo 5 knjiga. Za srpsko štamparstvo izuzetno je značajan produžetak u Vukovićevoj štampariji u Mlecima, nakon turskih pustošenja Crne Gore. Božidar Vuković Podgoričanin, otačestvom od grada zvanog Podgorica, osnivač je i vlasnik najznačajnije srpske štamparije u 16. vijeku, najvažniji i glavni za srpski jezik, kako ga kvalifikuje njegov sin Vičencije ili Vičenco, koji je u Veneciji radio, odnosno njegova štamparija, u rasponu od 20 godina od 1519. do 1521. godine. Božidar se služio i latinskim imenom Dionizio, više puta se identifikujući kao Dionizio Serbin ili Srbin, ili od srpske nacije i slično. Godine 1521. zapisuje da je, vidjeći kako drugi narodi štampaju svoja pisanija, poželio da štampa i naša srpska, a također i bugarska. Kroz sve Božidarove štampane predgovore, pored duhovnih motiva, provijava svijest o velikom zlu koji je snašao srpski narod i njegovu crkvu padom po Turke i željom da se to popravi. Vičenco Vuković sin je i naslednik znamenitog štampara Božidara Vukovića. Godine 1546. Vincenzo i njegov ortak Bartolomeo Deschio dobili su u Veneciji isključivo pravo štampanja srpskih knjiga za 25 godina. Još 1542. godine, ostavši bez oca i bez strica, Vičenco ugovara prodaju tkanina i 32, kako kaže, srpske štampe, dakle štampe srpskim jezikom. Međutim, Vičencova programska orijentacija bila je stalno usmjerena prema srpskim istorijskim, kulturnim i etničkim prostorima. Nastavljajući i nasljeđujući uvodne dijelove u knjigama svog oca, ponavlja želju da u krajevima Srbije i Raške, citiram, i u drugim krajevima koji su počinjeni opakom turčinu, nadomjesti ono što su uništili i razgrabili Smajilčani. U molbi, na osnovu koje su Mlečani dali njemu i njegovom ortaku dozvolu i privilegiju za štampanje, ističe se da je srpska nacija onako uništena u poplavi nevjernika. A kasnije će se štampati radi sveopšte dobrote srpske nacije i jezika, kao i radi narastanje hrišćanske vjere. Također se i kod kardinala Sirleta, koji se pominje kao zaštitnik srpskog jezika i zaštitnik Srba, i kod drugih katoličkih velikodostojnika, Vičenco pominje kao Giovanni Vičenco Srbin ili spomenuti Srbin. Također, kaže se da knjige treba hrišćane srpskog jezika da očituje u vjeri. Svoje porijeklo vezivao je za srpske despote, oca Božidara naziva potomkom slavnog Vuka despota i Stefana despota. Tu lozu blagočestivik Vladević srpske zemlje vodi od Konstantina Velikog, te je on orojstva kraljevstv i cerstvog srpskih. Staranje o knjigama na srpskom jeziku bila je njegova stalna životna preokupacija. U dokumentima vezanih za djelatnost štamparije Vukovića na više mjesta se knjige i dokumenta nazivaju izričito srpskim. Kao i što za testament Đurđa Crnovića stoji da je pisan i potpisan srpskim jezikom i srpskim slovima. Tako se 1542. godine spominje sanduk knjiga srpske štampe, 1545. utvrđuje se 61 dukat kao vrijednost za toliko srpskih knjiga, a 1546. Vičenco Vuković sa ortakom traži isključivu dozvolu da slijedeći stope svog oca Božidara štampa knjige jezikom i slovima srpskim, radi opšte dobrobiti naroda i jezika srpskog, kako se navodi. A iste godine uslijedila je i letačka dozvola i prva Vičencova knjiga. 1563. i 1565. godine opet se pominju knjige štampane na srpskom jeziku i srpske knjige, a 1574. do 1575. godine Vičenco će opet tražiti dozvolu i pomoć da štampa srpske knjige, pri čemu svog oca, govoreći o njemu kao o štamparu, naziva najvažnijim i glavnim za srpski jezik. Nastavljači djelatnosti srpskog štamparstva javljaju se u Goraždu. Tu je Božidar Goraždanin od 1519. do 1523. godine, živio u Mileševi, zatim u Gračanici, peta po redu među srpskim štamparijama, a druga u Srbiji, ubrzo poslije Rujanske. 1539. Mileševska, Beogradska 1555. Mrčina crkva, potom u Skadru, Skadarska štamparija, nastala kao proširenje djelatnosti Vukovića štamparije od 1560. od 1561. godine. Veoma je značajna i štamparija Kotoranina Jerolima Zagurovića, štampara srpsko-slovenskih knjiga u Veneciji od 1569. do 1570. godine. Zagurivaći su bili istaknuta kotorska katolička porodica. Psaltir štampan 1569. godine, prva knjiga Kotoranina Jerolima Zagurovića, u kojoj se kaže: "Aš grešni, menjši od svih človecek, Jerolim Zagurović, vlastelin od grada Kotora, štampa siju knjigu, psaltir po grčeskomu jeziku, a po srpskom jeziku pevac, spisana 7070. godine." I prvi srpski bukvar štampan je 25. maja 1597. godine u Veneciji kao prva knjiga na kojoj se ima učiti čitati srpski, kako se kaže, a pisac prvog srpskog bukvara na srpsko-slovenskom jeziku je Inok Saba, monah manastira Dečani, rodom iz Paštrovića. Kao što se vidi, iz raznih dokumenata, pismo i jezik ovih štampanih knjiga i izdanja kvalifikovani su kao srpski jezik i srpsko pismo. I među katolicima se ćirilica identifikuje kao srpsko pismo. Zato postoji mnogo dokaza i sakupljenih dokumenata i podataka sa prostoru Dalmacije, Slavonije, Bosne, Dubrovnika, također i na Turskom dvoru, od strane Begova, potom od strane Francuza, Austrijanaca itd. Tako je naravno i sa prostora Crne Gore. U ovom kontekstu veoma je značajna jedna knjiga izdata u Dubrovniku 1512. godine. Molitvenik Blažene Gospođe u izdanju Dubrovčanina Franje Ratkovića Micalovića. Knjiga je skraćeno nazvana Molitvenikom. Dakle, prva knjiga koju je jedan Dubrovčanin izdao na narodnom jeziku bila je ćirilična, koju je Mila Rešetar, Srbin katolik iz Dubrovnika, najbolji poznavalac jezičkih prilika u Dubrovniku, izdao pod nazivom Srpski molitvenik, za koju kaže da ima veliku prednost da je srpska po jeziku, to jest narodno, dok su obje Crnojevića knjige na čisto crkveno-slovenskom, to jest srpskoj redakciji staroslovenskog jezika. U dokumentu vezanim za molitvenik kaže se da je štampana slovima i narečjem srpskim, a dato je dvojici Talijanaca da dovedu u Dubrovnik majstore za srpski jezik i srpska slova, kaže se u ovoj knjizi. I ovom prilikom da se podsjetimo da su se prije 2 godine Hrvati prisjetili da dokazuju da postoji hrvatska ćirilica, te održali skup u Zagrebu posvećen 500. godišnjici, kako se tamo kaže, hrvatskog molitvenika, dakle istog onog za koji se 1552. godine ističe da je štampan srpskim slovima i narečjem srpskim. Na istom skupu, istovremeno kad se govorilo i radilo protiv srpske ćirilice u Vukovaru i skidane table sa natpisom srpske ćirilice, istovremeno je Miroslavljevo evanđelje kao najstariji srpsko-slovenski spomenik na tom istom skupu proglašen kao najstariji spomenik srpske ćirilice. Dakle, knjiga Žrtva Avramova, čije fototipsko izdanje imamo pred sobom, proizhodi iz velikog nasljeđa srpskog štamparstva. Ona je prva štampana knjiga na prostorima današnje Crne Gore nakon Crnojevića štamparije. Crna Gora je krajem 15. vijeka obuhvatala samo planinske predjele između Boke Kotarske i Skadarskog jezera. Dakle, ako povežemo knjigu Žrtva Avramova, koja je izdata u Kotorskoj štampari 1779. godine, sa ostalim štamparijama koje su izdavane i u kojim su izdavane srpske knjige, sklapa se jedan mozaik o ćirilici i srpskom jeziku, njegovom prisustvu, kontinuitetu i trajanju. I u skladu sa Crnojevića štamparijom, potom štamparijom Vukojevića i tako dalje, i u naslovu ove knjige stoji preveo s grčkog na srpski jezik Vikentije ili Vičentije Rakić. Posvećuje se visokopreosveštenoj gospođi Jelisaviti Palikući, rođenoj Muškatirović, kako se kaže, srpskoj kćeri kod koje je našao dobrotu, u znak sjećanja na njenog supružnika Jovana Palikuću, divnog Srbina. Što se tiče jezika Žrtve Avramove, Ja ću ovdje dati samo načelne napomene. U Crnojevića štampariji jezik je srpsko-slovenski, što je pokazano kroz pravopisno fonetske, morfološke i sintaktičke oblike. Kao nastavak srpsko-slovenskog, na širokom prostoru srpskog književnog jezika nastavio je slaveno-srpski, a kao posljedica žestokih turskih odmaza, odvajanja od srpske jezičke matice, ali ne i pravoslavnog i srpskog duha. Djela nastala u ovom periodu karakteriše više jezičkih slojeva, slaveno-srpski, srpsko-slovenski, kao i najstarije nasljeđe i srpski narodni jezik. Vršeno je stalno posrbljavanje ruske redakcije koja je primana i primljena kod Srba nakon pogroma i velike seobe Srba, a s obzirom da je rusko-slovenski bio dosta različit od srpske redakcije, kako nalazimo kod Orfelina, rusko-slovenske odlike trebalo je po serbski upravljati, što se ogleda i u Dositejevoj težnji da napiše knjigu, između ostalih Sovi zdravog razuma, koja će biti napisana čisto serbski, da je mogu razumjeti svi srpski sinovi i kćeri od Crne Gore do Smedereva i do Banata, kaže se u knjizi. Nastavak ove tendencije pokazuje i jezik žrtve Avramove. Iako ima i slaveno-srpskih elemenata, u ovoj knjizi dominiraju osobine narodnog jezika, koji je očigledno imao duboku tradiciju i kontinuitet u književnosti i prije Vukove reforme, a i na širem srpskom jezičkom prostoru. Tako u žrtvi Avramovom sretamo oblike i odlike rusko-slovenskog tipa sostavi, serce, čado, ljubov, soveštati, serbskim, mnogo, sakriti i tako dalje. A osim toga sretamo i oblike srpskog narodnog kao i srpsko-slovenskog jezika tipa svezati, doneo, učinio, tvorac, težak, dete, sakriti i tako dalje. Osim što je približava narodnom jeziku, jezičkim osobinama, Vićentije Rakić je prepjevao u desetercu, čime je približio srpskoj narodnoj poeziji. Dakle, i ova knjiga, Žrtva Avramova, štampana u Kotoru, lijepo se uklapa u cjelokupno srpsko jezičko i ćiriličko nasljeđe, kako svojim imenovanjem, tako i jezičkim odlikama. Istovremeno je reprezentativan primjerak prisustva i upliva srpskog narodnog jezika iz kojeg je i nastala Vukova reforma. Zato je veoma značajno da imamo pred nama trudom autora i matice Boke, te da joj se na osnovu ovog važnog izdavačkog podsjećanja i u buduće pokloni značajna pažnja koju zaslužuje.
Zahvaljujemo se profesorici Jelici Stojanović, a drama Vikentija Rakića, Žrtva Avramova, osim u Kotoru, doživjela je još tri izdanja u Budimu, a evo trudom profesora doktora Darka Antovića i njegove kćerke Ivane Marić od prošle godine sa predgovorom i sa fototipskim izdanjem u izdanje Matice Bokem, evo je ugledala svjetlost dana. Darko Antović, profesor doktor je sa nama, pa ga pozivamo da nam i on kaže svoje slovo o ovoj knjizi.
Vaše visoko preosvještenstvo, sveti oci, dragi prijatelji. Imam posebno zadovoljstvo da vam se večeras obratim baš u ovim svetim danima kada je između ostalog dominantna i ova tema kojom se i mi bavimo i kojom smo se bavili u ovoj našoj knjizi. O radu rečeno je već dosta. Ja ću samo ukazati na neke elemente čime bi potencirao značaj ovoga što se večeras nalazi pred svima nama. Na početku samo da vam kažem kao jedan mali zbir ovoga što je moja koleginica prethodno rekla, u jednom zapaženom radu Dušana Vuksana, jednog starog historičara i naučnog radnika, koji je pravio analizu izdanja u Crnoj Gori za 400 godina, od 1493. do 1893. godine, u Crnoj Gori je štampano svega 39 knjiga. Ne možemo se baš puno pohvaliti, bez obzira što eto, pokušavamo da istaknemo takav značaj. Ono što mene posebno impresionira, a to je postaviti pitanje kako se jedan pravoslavni sveštenik usudio da se bavi dramskim tekstom i da se pojavi kao jedan od autora, bez obzira što on to vrlo skromno naglašava da je to njegov prevod sa grečeskog jezika. Može se utvrditi nešto sasvim drugo, da u stvari najveći dio toga je njegov originalni rad. Zato sam ja istakao to, da je to, odnosno ja i moja ćerka, autori, da je to rad Vikentija Rakića. Zašto vam pominjem tu dilemu i tu činjenicu, a radi se o pravoslavnom svešteniku? Zato što je Hrišćanska crkva od početka imala nevjerovatnu odbojnost prema pozorištu i dramskom ratu. Nije to čudno. Prvi hrišćani glumac je ostao čak i zapisan. Zvao se Laureolus. A kakva mu je sudbina bila u rimskim vremenima? On je bio glumac u istoimenoj drami koji je trebao na sceni da bude razapet i poslije toga rastrgnut od medveda. Pa se to i desilo. Eto, onda nije čudo što je Hrišćanska crkva imala takvu odbojnost, jer rimska publika toga vremena je takve scene pratila sa egzaltacijom, nažalost zapisano, a posebno žene. Ne želim ovim da žene uvrijedi, ali je to jedna historijska činjenica. Zato se postavlja pitanje zašto pravoslavna crkva nije iskoristila priliku da odnjeguje i svoj tim crkvene drame koji bi sigurno olakšao borbu za vjernike, pa na taj način je sopstveni ostanak, kao što je to uradila, ali kasnije, od samih početaka hrišćanstva, rimokatolička crkva. Neki od autora, prije svega na zapadu, ističu da crkvena drama se nije razvila kod Srba i na području većinskog pravoslavnog stanovništva, zato što vizantijski izvori koji su stavili na raspolaganje srpskim pisima i prepisivačima u tom vremenu, u srednjem vijeku, nisu znali za ovu vrstu predstava. To uopšte nije tačno, bez obzira što takve tvrdnje zapadne historiografije još uvijek se pojavljaju. Mi ističemo da je po pitanju odnosa Srpske pravoslavne crkve na pozorištu bilo težište na zabrani sveštenicima da gledaju predstave, da igraju njima, što je izričito navedeno u nomakanonu ili zakonopravilu, odnosno krmčiji. Šta je krmčija? Za one koji ne znaju, zbirka crkvenih zakona potiče iz 6. vijeka. Ali pošto se taj bizantijski crkveno-pravni zbornik Svetom Savi učinio aktuelnim i praktičnim, naložio da se prevede i sam je bio na čelu prevodilaca i to je urađeno 1219. godine. Tako su ove crkvene mjere jednostavno prenesene iz Bizantije i postale važan propis u borbi protiv pozorišta u srednjevjekovnoj Srbiji. Mada o Bizantiji se može reći i mnogo drugoga. Nekoliko kanonskih sabora, recimo u Laodiki i tako dalje, saboru Intrulo, traže da se održi pozorište, neki od njih traži da se sruši pozorište, ali što onda to govori? Da je pozorište bilo, da je bilo prisutno i da se aktivno nalazilo u životu ljudi toga vremena. Uostalom, jedan od sabora u 6. vijeku, Carigradski, je čak i propisao kako se smije u takvim predstavama prikazati lik Isusa Hrista. Prema tome, to je apsolutno prisutno. Zato ja ovdje navodim još jedan podatak, dosta nepoznat širokoj javnosti, pa naučnoj. To je jedna tragedija Egzagoge, koju je napisao grčki pjesnik Ezekijel, koji prikazuje biblijsku priču o odlasku Jevreja iz Egipta, i ovo djelo je čak nastalo prije nastanka Konstantinopolisa, a to je 330. godine. Drugo što je još značajnije, jer je pitanje gdje se ovo prvo djelo nalazi, a ovo drugo postoji dan danas, to je Hristos Pashon, autora Grgura Narđanskom, nastala u 4. vijeku. To je jedna kompilacija stihova grčkih klasika Euripida i Eskila, ali je njime dramatizovan tok Hristovih muka. Pazite, u 4. vijeku, na zapadu se to tek pojavljuje u 13. vijeku. U ostalom postojali su didaktički dijalozi, kao što je biskupa, odnosno vladike Olimpa Metodija, između ostalog jedna, to je drama Gozba 10 djevica ili očednosti, jedan element himna koja je prisutna tu po pitanju jednog psalma je u stvari preteča antifonu pjevanja u pjevanju psalmi u istočnom hrišćanskom običaju ostao i do dana današnjeg. Radom poznavalaca Vizantije mi danas možemo zaključiti na studijama i dokazati da su književni žanrovi, računajući tu i dramske, kodifikovani kao umjetničke norme prvo strane vizantijskih teologa, a tek onda preuzimani od civilizacije zapadne Europe. Ove elemente mislim da je zapadna Europa danas potpuno zaboravila. Kad dođemo na ovo naše područje, mi danas ističemo jedno uvjerenje pjesnika Miodraga Pavlovića koji je proučavao zapis iz početka 15. vijeka, pohvalno slovo knjezu Lazaru, u dramskoj formi, koji jeste element srednjevjekovnog srpskog crkvenog pozorišta, koje je govoreno u Valdesenskoj crkvi u Ravanici o Vidovdanu 1403. i 1404. godine. Dalje od toga je dosta teško reći, ali su prisutne zabrane kontinuirano, prije svega ustanovljene nomokanonom ili krnčijom. Ovo stalom čak ne ni to, nego i sintagmat Matije Vlastara, jeromonaha Solunskog, koji je sabrao sve crkvene zakone, a koje je car Dušan tražio da se prevedu i koji su izvođeni paralelno sa zakonikom cara Dušana. U jednom rukopisnom nomokanonu iz 15. vijeka, koji se čuva u Narodnoj biblioteci u Beogradu, zabranjuju se maske kao latinska tvorevina, svaštenicima se zabranjuje da gledaju lik glumaca i traži se od njih da odmah napuste, pošto blagoslove trpezu, ako se ti glumci pojave i uđu među prisutne. Ono što je interesantno, slične odredbe se ponavljaju u crkvenim trebnicima i ono što je karakteristično baš za vrijeme Njegoša, vladike, u to vrijeme u Cetinskom manastiru, u Cetinskom trebniku iz 1837. godine, formulisana skoro ista ovakva zabrana kao što se pominje u nomokanonu, a mi vidimo Njegoša između ostalog i kao dramskog pisca. Šta se tu kaže? Kaže na glumce koji dolaze iz latinskih krajeva, iz vstranah latinskih. Eto, otprilike nešto ovako, mi smo došli iz Boke u Crnu Goru, pa eto, mi došli da nam govorimo o pozorištu. Interesantna situacija, mi danas u Boki pozorišta nemamo, a Podgorica ima dva. Vikentije Rakić je neobičan čovjek, rođen u Zemunu, kršteno ime mu je Vasilije, pokušao da se bavi trgovinom, nije uspio u trgovini, okreće se crkvi, zamonašio se i dobija crkveno ime Vikentije, navodeći u svojim spisima da bi i svoju narav promijenio. Kakve naravi? Kažu da je bio skrušen čovjek, jasne, čiste riječi, govorio Božju riječ koju je svak razumio, a volio je da piše i stvorio jedan veliki opus, oko 30 dijela, od čega najveći dio tih dijela je i štampa. Kako je pisao? Pa govori o tome u jednoj besjedi protiv zloupotrebe duvana i burmuta, jer to kao treba da pobudi ovaj intelekt, a kaže, a ja sam pisao danju i noću, pak nisam drijemao. Znači, eto i u to vrijeme nekakav oblik primjera borbe, ako ono ništa protiv pušenja, mi onako banalno danas predstavimo. Za vrijeme boravka u manastiru u kome se zamonašio, to je manastir Fenek, blizu Beograda, on dobija poziv od mitropolita Stratimirovića da se uputi u Trst i da u Trstu bude efimirija crkve Svetog Spiridona, odnosno, pored ostalog, trsćanski panah. Zašto ističemo ovu činjenicu? Zato što je Trst u to vrijeme najjača trgovačka srpska kolonija. Već od sredine 18. vijeka, kada je carica Marija Terezija otvorila Trsku slobodnu luku, Srbi dolaze, bogati, viđeni, stvaraju veliki imetak, formiraju svoju crkvu, pa i dan danas to najveća pravoslavna crkva u Trstu ostala, danas crkva Svetog Spiridona. On odlazi tamo, a tamo elita intelektualna srpska od Dositeja, Vuka, Joakima Vujića, oca srpskog teatra i tako dalje. Šta ga iniciralo da se posveti ovom radu, mi nismo otkrili, a nismo otkrili ni zašto je odabrao Kotor da u Kotoru štampa ovo djelo, mada su tri izdanja štampana u Budimu iste godine. Koje su porodice u to vrijeme u Trstu? Veliki dio porodica bokeljskih Srba, između ostalih, evo i moj prethodnik je pomenuo Toma Milinovića, bogatog Srbina trgovca, koji je u to vrijeme bio, čak je bio mecena nekih njegovih izdanja. Nažalost, poslije Napoleonovog osvajanja Trsta, on prelazi u Srbiju, pridružuje se ustanku Karađorđu i on postaje, pošto je ruska jedna jedinica morala se povuče iz Beograda, pa su s njom otišla i dva topolivca Rusa, on postaje prvi naš livac i projektant topova, ili ono kako se tada to nazivalo, topčibaša. Zajedno sa njim, posle uspjeha ustanka, u Beograd dolazi i Vikentije Rakić, i to kako, na poziv Dositeja za upravnika Bogoslovije, da bi posle sloma Karađorđevog ustanka morao da se povuče i opet prelazi onaj svoj Fenek. Dakle, možemo pretpostaviti da je neko od tih bokelja prisutnih u Trstu sugerisao da u Kotoru postoji štamparija, a čija štamparija? Štamparija kraljevskog mletačkog štampara Andreole, kod kojeg ćirilična slova. Mi smo se dosta bavili time otkud tada u Kotoru ćirilična štamparija. Malo neobično s jedne strane, sa druge strane nije neobično kad mi znamo da postoji jedan kontinuitet ćiriličnih štamparija, ali nažalost ne kod nas. Već u 16. vijeku, znači posljednog rada obotskih štamparija kod nas, imate u Dubrovniku čak tri ćirilične štamparije koji jasno pišu, da pišu srpskim slovima, ako to napišu italijanskim jezikom, onda napišu sermone serviano. Znači nemamo mi dileme koja su to slova, ali nismo uspjeli da dođemo do toga otkud ta ćirilična slova u Kotoru. Međutim, interesantan podatak kako smo išli prikom ovih istraživanja, a to je sredina 17. vijeka, jednog od unijatskih sveštenika koji iz Vatikana dolazi da bi nagovorio crnogorskog mitropolita toga vremena da priđe Uniji, on piše izvještaj Vatikanu i kaže još uvijek je živ dvor Crnojevića, a u njemu sam vidio velika sačuvana slovenska srpska slova. Međutim, Cetinski manastir je poslije toga više puta rušen, da li su to slova sišla dolje ili nabavljena na drugi način, ostaje dilema. I drugim putevima se moglo doći do toga, pa čak i taj sam Andreola, možda možemo i to pretpostaviti, da on izrezivao slova kao što su radili štampari toga vremena, jer on, vidjet ćete na koricama knjige, piše kraljevski utješnik. Znači štampar, utješnik, onaj koji utiskuje. A šta utiskuje? Ono što narezuje kao oblik slova toga vremena. Njegova drama je poslije izlaska bila vrlo popularna, igrana je. Mi smo našli zapise Milovana Vidakovića, pisa, iz toga vremena, da je igrano 1811. godine u Novom Sadu, čak i 1807. mogućnost, zadnji put u Beogradskom pozorištu 1857. Zapisano je da je, pazite, s umilenijem nemalo pastirčadi viđa se kako pristadom sa Avramovom žrtvom u polju vrijeme provodu. A zapisano i da su žene u crkvi nedeljom tokom liturgije, znale one dugotrajne, znale da ispod rukava drže i čitaju stihove ove knjige, ove žetve kojom se mi danas bavimo. Ja još samo jednom da istaknem da je u to vrijeme Vikentije Rakić smatran za najplodnijeg i najpopularnijeg srpskog pisca. Nažalost, o njemu danas možete pročitati jedino u nekim debelim, dobro opremljenim udžbenicima, knjigama koje opisuju pisce toga vremena. Vrlo malo se zna, eto, i ovaj neki prilog da se podsjetimo toga šta je on sve uradio. Kako ništa nije pod ovom kapom nebeskom slučajno, ja ću vam navesti još dvije stvari koje nismo naveli ovdje u knjizi. Dugo smo bili u dilemi šta da stavimo na korice ove knjige, jer treba da ide neki prizor žetve. Sve ono što smo nalazili, to je bio ovo trike barok ili tamo neka kasna renesanse, Rembrandt ili Rubens, ali kako to da ide na izdanje jednog pravoslavnog sveštenika, nešto što dolazi iz zapadne Europe. Malo smo pogledali i naše manastire u kojima postoje ovi prizori, da bi onda na kraju pronašli u razgovoru sa ocem Omom, našim kotorskim sveštenikom, kojim su prijatelji već toliko decenija, da u maloj kapelici Svetog Spiridona pri crkvi Svetoga Luke u Kotoru se u najikonostasu nalazi jedan prizor, rad kritskih majstora, ne znamo tačno ime kojeg, ali tačno iz ovog vremena gdje je nastala ova knjiga, pa i tog vremena kad je on bio efemerija crkve Svetog Spiridona u Trstu. Znači, neke stvari su očigledno dobro povezane. I drugi jedan detalj, moj sin je profesor u Beogradu, na Beogradskom univerzitetu, i dok smo ja i ćerka radili na ome, ona se bavila prije svega ovom transliteracijom na savremeni srpski jezik, makar ono koliko se moglo, mada smo dosta sačuvali arhaizama. I zvoni na telefon, javlja se moj sin, kaže, gdje nedjelja bila neka, kaže, evo šetam sa porodicom, gdje si, kaže, evo me u manastiru Fenek. Pa rekao, čovječe, shvataš li ti, i sad radimo to vezano za Vikentija koji se tu zamonašio, koji je bio iguman manastira Fenek i umro i sahranjen je tu, a manastir Fenek je pored jednog mjesta Surčin, Jakovo, blizu Beograda, i kaže, on je stvarno odošao na njegov grob i prisutan je tu. Znači, evo vidite, ima neka, što bi rekli kroz pjesmu, tajna veza. Onaj jezik koji nama tu interesantan je narodni jezik, koji je koleginica Jelica istakla, znači pripad onom periodu predvukovske epohe pisaca koji su koristili narodni jezik u književnosti. A koji je to jezik? U stvari, mi možemo govoriti o dijalektu, to je šumadijsko-vojvođanski dijalekt, a jezik je srpski. Zašto ovo ističe? Nalazimo se u vremenu snažnih udara na srpski jezik. Ovo je neki naš prilog u borbi za očuvanje tog jezika. Znate, prije koliko 2 godine, ja sam mojim studentima govorio jedan podatak, da na svijetu postoji 7000 jezika i da ubrzano odumiru. Prije neki dan, podatak, na svijetu ima 6900 jezika. Znači, za nepune 2 godine nestalo 100 jezika. Izračunato je matematički da svakih 7 do 8 dana nestane jedan jezik. Mogli bi reći možda prirodni put, ovo što se događa kod nas baš nije neki prirodni put, ali jaki udar. Eto, to je neki prilog borbi za opstanak srpskog jezika kod nas. A sa druge strane i borba da se sačuva jedno od najljepših svjetskih pisama, a to je naša ćirilica. Prošetajmo našim gradovima, ne znam da li ćemo na prstima jedne ruke naći natpise nad buticima, prodavnicama ili ne znam čime, a da je napisano ćirilica. Eto, još jednom ističem da poslije kratkotrajnog perioda rada ćiriličkih štamparija u 15. vijeku, Obotske prije svega, u štampariji Frana Andreole u Kotoru 1799. godine štampana je crkvena drama Vikentija Rakića Žetva Avramova kao prva i jedina srpska ćirilična knjiga na južnoslovenskom tlu, i to sve do 30. godina 19. vijeka, do onog trenutka kada je Njegoš donio štampariju iz Rusije. Znači, jedan ovakav ogroman period, i to gdje je nastala, opet pominjem, u Kotoru. Ja vam se još jednom zahvaljujem, vjerujem da nisam dosadan, nadam se i mislim da ćete biti zadovoljni ovom knjigom. Hvala.
Osim ove nesumnjivo istorijske, književne i gramatičke vrijednosti ćirilične koju ima ovaj spomenik, ono ima i onu vrijednost same pouke i biblijske priče koju i nosi naziv. Pa evo, prije nego što damo riječ visoko preosvećenom mitropolitu, čisto da pročitamo par rečenica kako autor ove drame, Vikentije Rakić, kako on opisuje tu dramu žrtvovanja Isaka, Avramovu, šta on, ono posljednje njegovo obraćanje i u par rečenica obraćanje anđela kome mu Bog šalje za njegovu vjernost. Kaže Avram sinu prilikom žrtvovanja: ti zatvori slatki sine oči i tvorcu se samo preporuči, pa oprosti svome roditelju i prikloni koljena na zemlju. Sad ćeš sine malo pretrpeti, pa ćeš taki na nebo otiti. Anđel, vidjevši tu vjeru Avramovu, govori: robe Boži, pravedni Avrame, stani malo, obrati se name, baci nož tvoj natrag u nožnicu, milost Božju imaš zastupnicu, radost tebi ja nosim od Boga, što si počeo ti ne čini toga, puštaj dete, odreži mu ruke, nemoj više zadavat mu muke, žrtvu ovu tvorac više neće, neće tebe u žalost da meće, no Bog kuša samo tvoje srce, ne zahteva on žrtve od dece, ljubav tvoja sad se umnožila i tebe većma k Bogu približila, koliko vidiš ti na nebu zvezda, seme tvoje umnožit će svuda, eto ovna gde stoji svezana, toga kolji mjesto svoga sina, spomen nate ostaće do veka i Mesije obraz i prilika. O toj žrtvi i o značaju te žrtve i o tom sjemenu Avramovom kojem i mi pripadamo govorit će visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Drama Vikentija Rakića, žrtva Avramova, je u stvari dramatizovano predanje o Avramu i njegovoj žrtvi, žrtvi njegovog sina Isaka, koje je zapisano u prvoj knjizi Postanja. Jedan od najpotresnijih događaja zapisanih rukama tajnovica i bogovica Mojsija i zakonodavca. Kroz svu historiju i Starog Zavjeta, a isto tako i Novog Zavjeta, ta žrtva Abramova, ona je neprekadno prisutna kod jevrejskog izabranog naroda. U njoj je sadržana na prvom mjestu duboka vjera Avramova u Boga. I njegov primjer je uvijek uziman kao osnova i temelj vjernosti izabranog Božijeg naroda Bogu. I ne samo u Starom Zavjetu, nego i kroz svoju historiju kršćanstva i do naših vremena, pa evo recimo i u činu opijela pominje se Avram kao otac vjernih, tako ga pominje i sveti apostol Pavle, a u isto vrijeme on se pominje među drevnim jevrejskim patrijarsima kao onaj koji je otac sveukupnog izabranog Božijeg naroda, i starozavjetnog, ali i novozavjetnog. Do te mjere je prisutna da u činu odijela kažemo za onoga koga ispraćamo i molimo se da ga Bog upokoji u njedrima Avrama, Isaka i Jakova. Značaj žrtve Avramove i tog događaja, žrtvovanja njegovog sina, ima i jednu drugu dimenziju koja je naročito prisutna upravo ovim danima pripreme za proslavljanje Hristovog vaskrsenja. Avram je od novozavetnih vremena preko svetih otaca crkve, preko Novog Zavjeta, preko otaca crkve, tumača Starog Zavjeta. On je simbol Hrista koji se žrtvuje. Žrtvuje se za spasenje svijeta. Kao što je Avram žrtvovao, bio spreman da žrtvuje svoga sina jedinca, tako je i Bog Otac onaj koji prinosi na žrtvu svoga jedinca, jedinorodnoga sina Božijega, koji se žrtvuje za spasenje svijeta. Otuda nije čudo što je taj događaj zavjetni toliko utkano sveukupno hrišćansko predanje, hrišćansko bogoslovlje, hrišćansku egzegezu. Postoje i drugi događaji starozavjetni koji su hristološko značenje, koji igraju ulogu onih predanja i parabola, odnosno događaja koji pripremaju Hrista i njegovo rođenje, koji predstavljaju proroštva o Hristu, prije Hrista, o njemu kao Mesiji, kao iskupitelju, kao spasitelju. Ne samo Mojsije, nego i drugi proroci starozavjetni i ličnosti starozavjetne su bili predukazanja za Mesiju i za njegov život i događanja. Uzmemo ličnost koja se naročito pominje sad u službama i čitanju Parimija za u ovom velikom postu, ličnost pravednog Jova, i mnoga mjesta proročka, naročito kod proroka Isaije, proroka Jezekilja. Dakle, ta događaj, ličnost Avrama i druge ličnosti starozavjetne, one dobijaju hristološki smisao i značaj. I naročito u ovom periodu velikog posta, sve su one pomenute i svi ti događaji starozavjetne su proklamovani, oni se čitaju u vidu parinija, tako se nazivaju ti odlomci starozavjetni koji se čitaju u toku velikog posta, čitaju se na jutrenju, čitaju se na večernju, čitaju se, jedan veliki broj njih se čita na veliku subotu. I ne slučajno na veliku subotu, jer u staroj crkvi obavljeno je krštenje na veliku subotu, saborno krštenje oni koji su bili oglašeni da će biti kršteni, koji su se prosvećivali istinama vjere, oni su upravo u toku velikog posta pripremani, postoje brojne katiheze, pouke kod drevnih otaca, izgovorene za njih, upravo u toku 40-dnevnog posta, da bi na Veliku subotu svi ti koji se pripremili, da bi onda bili kršteni. Pa evo, to je razlog što i u našem novom hramu imamo krstionicu Svetoga Simeona Mirotočivoga, starokrišćansku krstionicu, i što je već obavljeno i onog dana kada je bilo svećenje Pirga Svetog Simeona, saborno krštenje, a to isto saborno krštenje će biti na Veliku subotu, i tamo je 15 odlomaka iz starozavjetnih proroštava koje upravo govore o Hristu, o njegovom rođenju, o njegovom stradanju, o njegovom raspeću, o njegovom rođenju, i koje govore također i o njegovom vaskrsenju. Dramatizovanje ovog događaja je naročito svojstveno zapadu. Drama ovakve vrste, ona se manje više pojavila na zapadu, u zapadnoj literaturi, ne samo što se tiče žrtve Avramove, nego i mnogih drugih takvih prikazanja koja su prikazivana. Pa i ova drama, i ona je, iako kaže Vikentije Rakić, ne on to preveo sa grečanskog jezika, moguće je da jeste preveo ga, ali je i ona ima za osnovu upravo neku dramu koja je već postojala na italijanskom jeziku. Otuda je ona dospjela i nije slučajno da je ona štampana u Budimu doživjela nekoliko izdanja, što znači da je bila popularna, izvođena je kao takva u Karlovačkoj mitropoliji, ali je zaista začuđujući otkud ona da se pojavi i ovdje kod nas u Botovu 799. godine. Ovdje je istaknuto i s pravom činjenica da je ona štampana na srpskom jeziku i da je štampana ćirilicom. Ćirilica koja je pismo ovoga naroda, sva kultura naša od vremena Kirila i Metodija, a naročito vremena Svetoga Save i Simeona, ona je pisana ćirilicom u svim našim krajevima, a posebno u Crnoj, sada Crnoj Gori, ondašnjoj Zeti, i Crnoj Gori koja sada skoro po prvi put u 45. godine integriše u sebe i Boku Kotorsku. Ste malo prije čuli ovdje nekoga od ovih koji su govorili, kaže, mi dođe smo iz Boke u Crnu Goru. To ćete veoma često čuti od naše braće Bokelja. Ostalo, oni koji se stariji sećaju se da je i komunistička partija u toku Drugog svjetskog rata i komitet, kako se to znalo, on je bio za Crnu Goru, Boku i Sandžak. To pokazuje da još tada postojala živo razlikovanje između Boke, između Crne Gore i između onog severnog dijela koji danas nema taj naziv Sandžak, onda bi bio prihvaćen. Pokušavaju neki od muslimana ponovo da vrate taj naziv, a kao što znamo, istinski pravi naziv je bio Raška. To potvrđuje i kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović u svom kolu Vasojevića, znači da kaže vi ste stožer za Vasojevića, Raške zemlje i Gitna je Mjernjavica. Dakle, Čirilica, Raška zemlja, otuda je Miroslavljevo evanđelje koje je upravo niklo na tim prostorima i druge Gorički zbornik, da pomenemo samo njega, iz tog vremena, pored Cetinskog Oktuiha i svega onoga što je ostalo zapisano i na zidovima naših hramova, pored fresaka, subjeta, staroslovenski, odnosno srbojski, staroslovenski jezik zapisan, iz toga je onda nastao ovaj jezik vremena Vikentija Rakića i iz toga je i nastala Vukova ćirilica i Vukovo pismo na kome je manje više štampano i knjige Petra Dugog Petrovića Njegoša ćirilica koja danas nestaje iz Crne Gore. Jedno od najtragičnijih znamenja Crne Gore, nestajanje ćirilice. Evo sad negdje dolazi sa Skadarskog jezera, pored Putava, prodaje se, ne znam, zemlja, neki tamo seljak prodaje sa ljubavom, naravno nigdje više nema ćiriličkog napisa. Potpuno je izbrisan i uništen. Očevidno da se to radi namjerno. To je jedna posljedica jedne ideologije očevidno koja nema ničega zajedničkog sa ni sa Bokom ni sa Crnom Gorom i sa kulturom Crne Gore. To je jedna nova kultura koja niče i koja bi mogla više da se nazove montenegrinska, ona nije crnogorska, jer sve što je crnogorsko zna se kako je pisano, kojim jezikom je pisano i kojim pismom je pisano. A jezik, odnosno pismo je izraz sveukupnog duhovnog i moralnog i kulturnog bića jednoga naroda. Kada mu uzmete pismo njegovo, onda je to znak duboke ugroženosti njegovog identiteta, njegovog samosaznanja, njegovog bića. Pretvaranje njega u neki novi narod, prekid u njegovoj kulturi i njegovom istorijskom biću. Uvođenje novih radikalnih dioma u biće samoga naroda. Raskola, i taj raskol je na djelu u Crnoj Gori, nezapamćen u istoriji Crne Gore. Pored mnogih drugih raskola kojima smo mi bili podložni, sad ti raskoli idu do one najdublje tačke. I sa tog razloga je veoma značajno što se ova knjiga pojavila sve do 1799. godine. Kao podsjetnik ko smo bili, kako pismo smo imali i kojim jezikom smo pisali i govorili. Kako će se stvari razvijati u buduće, to je teško pogađati, ali jedno je sigurno da na takvom raskošću, na takvom raspeću nije Crna Gora bila otkad postoji. Posljedice nesumnjivo već se pokazuju da su katastrofalne posljedice. Jer ta dioba, taj raspol uma, jezika, raspor pisma i raspor koji presjeca porodice, presjeca mjesta i sela i gradove. Na njemu se gradi i vaspitavaju nova pokoljenja. Kakvi će plodovi toga biti, vidjet ćemo. Ali interesantno je ovo što je ovdje pomenuto, da su prošle godine zaista Hrvati u jednom trenutku pokušali da svojataju ćirilicu, da je njihova pisma, a u isto vrijeme ove naše dane, evo sad sam bio u Zagrebu na sahrani metropolita Jovana, Vukovar, kome postoji materne i istrebljenje, rat protiv ćirilice, vozio na referendum protiv ćirilice, gdje god se ona pojavljuje u Hrvatskoj. Što je još tragičnije, da iza tog i takvog odnosa prema ćirilici je i rimokatolička Hrvatska crkva. Poziv za referendum se obavlja u njihovim župama, pri njihovim hramovima, da bi i vladi Hrvatske, koja ipak ima toliko trezvenosti da to ne prihvata, da bi se njima nametalo da se izvrši taj referendum, kojim bi zaista konačno i zakonski bila zabranjena ćirilica na prostorima Hrvatske. Ali ajde na Hrvatsku i nekako da to razumijemo. Ali šta se događa sa Crnom Gorom? Otkuda je problem izvan uništenja ćirilice u Crnoj Gori? Evo knjige koja nas podsjeća, kažem, ne samo na te velike istine, koje biblijske istine, koje su starozavjetne i novozavjetne, na proroštva o događanjima iz Hristovog života, nego evo na svoj način nas i podsjeća nas i na te radikalne promjene u našem umu i našem biću, koje će nesumljivo napraviti taj rasjet u biću. Imate novog čovjeka, imate novu kulturu, imate novo pismo, imate novi jezik, imate nešto nebivalo. Ali nadate se da ipak činjenica da je tako ukorijenjena i ćirilica i sveukupno predanje koje ona nosi, biće ovog naroda, da će doći, ja nadamo se da neće daleko to trajati, doći vrijeme da se ponovo otrijeznimo i da se zacijeli taj rascep koji nastavili se, i to čak i zakonima nametan i ustav unijet, nastavili se, to će biti zaista velika nesreća. A neće ako Bog da. To nam Vicentije Prakić svjedoči i žetva Avramova. I nadam se, ovdje je rekao koncu Drganu, bilo bi dobro da naša Snežana Popović sa svojom djecom, sad nekde oko Vaskrsa, da pokuša ponovo da ovu dramu, da je igra za ona je zato ovako sposobna i vješta. Naravno, možda onako podugačka je za naše prilike, ali mogla bi ona malo da se skrati, pa da isprobamo da je ponovimo ovdje u ovom hramu. Daj Bože da to i bude. Hvala vam.
čestiteći vam još jedan ovaj veliki praznik, blagovijestim, zahvaljujem se svim sagovornicima i vama na prisustvu, promociju ove knjige svim onima koji su se trudili oko ovog izdanja, da Gospod podari pregalačke snage za nova naučna dostignuća, a svima nama da Gospod da ove vjere Avramove i da se što češće čitajući ovu knjigu opominjemo te žrtve Avramove i te vjere, pogotovo u ove dane velikog i časnog posta kada se spremamo da dočekamo praznik nad praznicima Vaskrsenje Hristovo. Još jednom hvala na pažnji i svako dobro i srećan praznik.